Přes poměrně hlučnou vrátnici protonového centra v Praze na Proseku jsme se dostali do klidu kanceláře k ředitelce této společnosti, tohoto subjektu, paní Ivy Taťounové. Řekl jsem záměrně hlučná, i když ona ta recepce není hlučná, ale je to takový trošku Babylon, takže je tady velmi rušno.
Je to velmi rušno a je to díky tomu, že protonová léčba je hrazená z veřejného zdravotního pojištění a protonové centrum má uzavřeny smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami, tudíž máme tu hodně pacientů a poskytujeme tu nejmodernější radioterapeutickou péči nejenom v České republice, ale vůbec na světě. My jsme nejmodernějším zařízením v Evropě a do dalších 2 let bude podobných center po celém světě vystaveno na 300.
Budova poměrně voní ještě novotou. Jak vlastně se tady dlouho?
Tak prvního pacienta jsme protony ozářili v prosinci 2012. A paní je zdravá a těší se ze života i z vnoučat.
Když se vrátím zpět na tu vrátnici, tak Babylon doslova, protože je slyšet jak angličtina, ruština, němčina, všechny jazyky, takže to je tím způsobeno, že tady jste vlastně ojedinělý a jedinečný.
80% našich pacientů jsou čeští pacienti, 20% tvoří cizinci a je to právě z toho důvodu, že ne každá země má protonové centrum a tudíž sem dojíždějí pacienti nejenom z Ruska, z Anglie, z Polska, ale také z velké části Slováci, protože máme smlouvu se pojišťovnou Dvovera a i obdoba naší VZP, Všeobecná zdravotná pojišťovna, léčbu proplácí.
Kolik vlastně tady teď máte v této části vaší zaměstnanců? Kolik je tady pracovníků? Samozřejmě jsou i externisté a tak dále.
Ano, máme samozřejmě pracovníky na stálý pracovní úvazek, ale i na částečné pracovní úvazky, protože spolupracujeme se všemi komplexními onkologickými centry, které nám referují pacienty a tudíž oni chtějí mít také samozřejmě, my jsme tomu velmi rádi, přehled o tom, jak se tomu pacientovi nejenom daří, ale jak probíhá ta léčba a proto máme víc jak 140 zaměstnanců.
Budova je zvláštní tím, že vlastně přicházíte do nejvyššího patra a jde se potom až dolů do sklepa. Jak je to členěno, ta budova?
Tak v tom přízemí, což je vlastně i páté patro, můžete to takhle nazývat, je recepce samozřejmě, jak klientská, tak pacientská. Máme místo po pravé straně, které je věnováno ambulancím, kde přichází ten pacient na to první setkání s tím lékařem. Probíhá takzvané vstupní vyšetření a pak je odesílán buď na magnetickou rezonanci nebo na CT vyšetření nebo na to nejmodernější PET-CT, které nám pomůže ještě více zpřehlednit tu situaci ohledně toho nádorového onemocnění a máme výhodu oproti jiným zařízením, můžu se pochlubit, že nejenom tyhle ty vyšetření magnetické rezonance a CT vyšetření nemusíme poskytovat pouze a neposkytujeme pouze onkologicky nemocným pacientům, tudíž s rakovinou, ale i těm, kteří si, nedej bože, udělají něco s kolenem nebo s ramenem a mají zde tyto vyšetření také hrazené pojišťovnami a navíc bez čekacích lhůt.
Jsme na návštěvě s naším reportážním mikrofonem v protonovém centru v Praze. Cesta sem trošku byla pro mě komplikovaná, protože mě to vzalo přes Bulovku a tím labirintem jsem se dostal. Vy jste součástí nemocnice na Bulovce?
Součástí nejsme, my jsme samostatné pracoviště, vlastněné dvěma majiteli. Není to žádná offshoreová, jak se dnes říká, společnost. Jsou to dva majitelé, bratři Laštovkové, kteří zde pracují každý den. Musím říct, že nejvíc ze všech samozřejmě. Nejsou to žádné Kajmanské ostrovy, je to velmi přehledné. A navíc ceny určuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví, takže vše je podle práva, že je podle zákona a pacienti zde mají díky systému českému zdravotní péče přístup zajištěn k protonové léčbě.
Toto zařízení samozřejmě muselo stát, co se týká investic, spoustu peněz. Jak to vlastně to bylo hrazeno, nebo jak se to hradí dál? Je to čtvrtým rokem, je to soukromý subjekt, tak se vám daří vlastně to splácet?
Daří se nám velmi dobře. My jsme ani na výstavbu, ani na provoz nepotřebujeme žádné státní prostředky. Je to všechno financováno ze zdrojů pánů Laštovků. My jsme ani nepožadovali, ani nechceme, ani nebudeme požadovat žádné EU dotace. Jsou přesně daná pravidla o tom, za kolik se hradí radioterapie v České republice. Je to nastaveno takto i pro protonovou radioterapii. Ty ceny jsou srovnatelné s tou běžnou, klasickou radioterapií, která ale bohužel sebou nese někdy i vedlejší účinky, bohužel. A proto je ten systém velmi jasný a přehledný a jsme součástí celkové komplexní onkologické péče v České republice, takže se nijak nevymykáme, kromě toho, že jsme soukromý subjekt, to je vše.
Tak a my se teď z kanceláře půjdeme podívat do některých provozů. Připomínám, že jsme v protonovém centru v Praze a s paní ředitelkou jsme si popovídali o těch běžných provozech a teď půjdeme k těm odborným. Hlavním fyzikem je pan magistr Vladimír Vondráček. Když to vezmeme laickým pohledem, co to protonová terapie de facto je?
Protonová terapie je formou radioterapie, to znamená léčby zářením, zpravidla se tedy zářením léčí nádorový onemocnění. Protonová radioterapie řekl bych, jak jsem říkal, podmnožinou radioterapii jako takový. Oproti konvenční radioterapii má ten rozdíl, že používá jiný typ částic, jak to z názvu vypovídá, tak protony, nekozařování místo běžné fotonové radioterapie, která teda používá fotony. A rozdíl v té používané elementární částici pak plyne nebo rezultuje v rozdílném způsobu deponování té dávky a konstrukci z ozařovacích plánů a bych řekl rozdělení dávky uvnitř toho pacienta.
Paní ředitelka prozradila, že jste vlastně ojedinělé centrum. To centrum je ojedinělé i tím vybavením, tedy tím technickým zázemím, který vy máte pod sebou.
Ojedinělé není úplně správné slovo. My jsme jediný takový
zařízení. Takže jedinečné.
jediný takový zařízení v České republice. Ano, je jediný a jedinečný svým vybavením. Nikdo jiný v České republice tuhle technologii nemá.
Ten přístroj nebo ty přístroje, které vlastně s těmi protony pracují, tak čím je to tady výjimečné? Po konstrukční stránce, myslím.
Je to daleko náročnější technologie. Proto konvenční ozařování se používají tzv. Lineární urychlovače, který jako zdroj těch fotonů používají urychlené elektrony. Urychlit elektron je, nechci říct úplně jednoduché, ale daleko snadnější než urychlit proton na energie, které potřebujeme k tomu, aby jsme ho mohli použít k terapeutickým účelům. Takže i to zařízení musí být příslušným způsobem větší, sofistikovanější. Kdysi dávno v médiích proběhlo, že jsme něco jako český CERN, což samozřejmě hodně v nadsázce, ale možná, že porovnání mezi lineárním urychlovačem a naším urychlovačem je tak ve zhruba stejném poměru jako náš urychlovač oproti některým těm menším urychlovačům v CERNu.
Kdo stojí za vývojem těchto přístrojů? Odkud vlastně přišli sem do Prahy?
No tak vývoj těch urychlovačů jako takových těžkých částic se začal už ve 30. letech minulého století. První nápad, že by se ten svazek urychlených protonů dal terapeuticky využít, ten padnul a byl zveřejněný v roce 1946, to znamená, jako není to nic, co by jako bylo neznámý nebo nevozkoušený. První skutečně terapeutické nasazení a ozáření protonama proběhlo v roce 1954, což je zhruba stejný časový okamžik, kdy byly do klinické praxe uvedeny i lineární urychlovače na elektrony. To znamená, historie té technologie je víceméně stejně dlouhá, ale ten vývoj se směřoval jiným způsobem, zatímco u těch lineárních urychlovačů se rychle překlopil i nakonec do té komerční sféry. U těch těžších částic, což proton je, ta technologie je daleko náročnější, je dražší, větší, složitější, takže ten rozvoj té protonové radioterapie nebyl tak rychlej. Konkrétně za tou naší technologií stojí dodavatel belgická společnost IBA, která je, když udělám trochu reklamu, světovým lídrem dodávání.
Na to jsem se řešení. Právě ptal, kdo je ten vývojář, jestli
no ne, tak jako ten
Francouzi, Američani,
ne, tak ten nápad je jako, ten nápad je fakt jako starý. Konkrétně, ale tak jako máte, nápad na auto je taky starý, ale konkrétně náš výrobce je teda IBA, což je belgická firma, belgická společnost, a jak říkám, v té protonové radioterapii je to jako lídr toho trhu, to znamená, je to ten, který těch systému na světě dodal nejvíc, když se to spočítá.
Tak to jsou, jestli můžeme shrnout, kolik vlastně těch urychlovačů tady je? Je tady jenom jeden, nebo máte více výrobních kapacit?
Máme tady jenom jeden urychlováč, ale stačí nám zásobovat 4 léčebné místnosti. To znamená, není to tak, že na té konvenční radioterapii je to tak, že v každé té ozařovně stojí jeden lineární urychlovač, který nějakým způsobem je nezávislý na těch ostatních, pokud jich je tam víc na tom centru onkologickém. U nás ta logistika toho svazku je trošičku komplikovanější, my máme jeden urychlovač. Důvodem, proč máme jenom jeden, je, že to pro 4 ozařovny dostačuje při tom procesu. A ten důvod taky je, že ten urychlovač, na rozdíl od toho lineární urychlovače, je mnohem větší, masivnější, takže je i neefektivní prostě mít takových urychlovačů víc. Ale ten jeden urychlovač protonů, ten cyklotron, stačí zásobovat 4 ty ozařovny tak, že ten svazek je distribuován pomocí systému vedení svazku do jednotlivých ozařoven. A přepínání mezi těma ozařovnama je poměrně dost rychlý, takže tam není žádná významnější prodleva mezi těma ozařovnama, že by jako někdo musel půl hodiny čekat, než se na něj dostane řada, to ne.
Nech se to nabije.
No nabitý je to rychle, ale
tak samozřejmě já to zlehčuju. Pojďme teď za pacienty, jak to jenom principiálně funguje, ta léčba. Když budeme u těch onkologických obtíží, tak vlastně čím ten proton pomáhá tomu člověku, jak máte psáno, vrátit do života?
Proton, jakožto radioterapeutická metoda, se snaží zacílit a dodat co největší dávku nebo tu energii k toho záření do toho nádoru, do toho cílového objemu. A přitom zároveň, protože samozřejmě ten nádor je obklopen spoustou zdravé tkáně, tak co nejmenší dávku dodat do té okolní tkáně, protože to záření nepozná, jestli ta buňka je zdravá nebo nemocná, prostě ji poškodí, když ta dávka je příliš vysoká. A právě výhoda protonu je v tom, že zatímco jsou schopni dodat do toho nádoru, do toho cílového objemu nebo do těch nádorových nemocných buněk dostatek energie na to, aby zničili, tak zároveň dodávají velmi malý nebo dokonce v některých případech i žádný dávky do určitých oblastí, které jsou zdraví. A tím pádem ty komplikace, ta toxicita, takzvaná té léčby, je ve výsledku zpravidla daleko nižší. To znamená, stejný terapeutický účinek, jaký dosáhnete pomocí třeba fotonového záření, ale zároveň je doprovázený daleko menší toxicitou toho ozáření, to znamená, ty pacienti to mnohem lépe snášejí. Je tam daleko nižší pravděpodobnost nějakých závažných nežádoucích účinků a tím pádem jako ten pacient je, aby, jak se v rámci toho marketingového hesla vracíme do života, je v tom životě jako daleko rychlejc, protože nemusíte řešit ty nežádoucí následky té léčby.
Já bych se teď zeptal na druhou stranu paní ředitelky, jak se vlastně může sem pacient dostat? Jaký je ten proces, než se dostane do toho protonového vašeho centra?
Úplně ten nejjednodušší. Stačí zavolat nebo stačí se kouknout na naše webové stránky a vyplnit kontaktní formulář. A my samozřejmě okamžitě pozveme pacienta na vstupní vyšetření a pokud naši lékaři po nejenom rozhovoru, ale po prostudování zdravotnické dokumentace na svém konzíliu, které je každý den, toho pacienta takzvaně indikují, řeknou, že ta protonová terapie je pro něj vhodná, tak my vyřídíme veškerou potřebnou administrativu a dojde k takzvanému plánování léčby, které trvá podle rozsahu onemocnění v to plánování samotné 3 až 5 dní. To znamená, když je všechno vyřízeno, tak a je jsou standardy, do kdy musí ten pacient tu radioterapeutickou léčbu, ať už je jakákoliv, včetně teda té protonové, zahájit, a to bude dodrženo, takže není žádný problém, stačí zavolat.
Takže pokud je diagnostikován u svého lékaře, tak potom je odkázán na vás a už si to de facto může vyřídit sám pacient.
Pacient si nevyřizuje nic sám díky tomu, že protonová léčba je nejenom v zákoně, ale i ve vyhlášce. A jsou samozřejmě dvě cesty. Ta první, ta nejideálnější je to, že když je mu diagnostikován nějaký nádor, tak on buď prochází operací, následuje třeba chemoterapie a potažmo je mu indikována, předepsána, řekněme, radioterapie, tak jeho ošetřující lékař, onkolog v komplexním onkologickém centru mu navrhne, že jedna z možností je protonová léčba a konzultuje toho pacienta s námi. Pokud se to nestane, a pacient samozřejmě, protože pacienti dneska jsou edukováni a schání si sami samozřejmě informace, což je dobře, tak myslí si, že by pro něj mohla být ta protonová léčba vhodná, tak jak jsem říkala, stačí zavolat, my ho objednáme a projdeme to s ním. Lékaři jsou jediní, kteří mohou říct, jestli je ta léčba pro jeho onemocnění vhodná či ne. A v případě, že je a nebyl informován u svého lékaře, není problém, my se s tím jeho lékařem spojíme a tu administrativu vyřídíme.
Zmínili jsme tady lékaře, zmínili jsme tady fyziky, kterých je víc?
Je to přesně, jak já říkám, 50-50. Tady se jeden bez druhého neobejdou. Lékař nemůže zářit bez toho, aby fyzik mu nepřipravil ten ozařovací plán, který není úplně jednoduché samozřejmě připravit, protože se dělá samozřejmě pro každého pacienta individuálně, simuluje se, to znamená se vyzkouší, testuje, ne samozřejmě na tom pacientovi předem, pak ještě je pozván pacient ještě jednou, aby se všechno zkontrolovalo, těch takzvaných čekovacích kontrolních procedur jsou desítky, proto samozřejmě to není ze dne na den, jak jsem řekla, je to těch 3 až 5 dnů, kdy trvá ten ozařovací plán, třeba v případě dětí, když je to opravdu komplikovaný na mozkový nádor, tak to může trvat samozřejmě ta výroba i sedm dní, ale což je jako standard, to není nic neobvyklého. A pak samozřejmě přichází to samotné ozařování.
Hovoří se o tom, že nedostatek lékařů. Jak je to v případě fyziku? Je vás dost, nebo jste taky nedostatkový zboží?
My jsme velmi vzácné zboží.
Takže nedostatkové.
Možná bych řekl, ale oni to, jestli to budou poslouchat kolegové lékaři, jak se urazí, ale já si myslím, že i nedostatkovější než lékaři. Atestovaných klinických radiologických fyziků, to je to, jak se ta profese naše jmenuje, v České republice něco kolem 30 nebo 40 a musí být na každém komplexním onkologickém centru, kterých je pokud vím 17, plus protonové centrum, takže když si to spočtete, tak skutečně jako nás mnoho není.
Jak jste se vy k tomu dostal, k tomuto oboru?
Tak jednak k tomu, abyste mohli dělat klinického radiologického fyzika, tak musíte vystudovat vysokou školu. Já osobně jsem se fyzikou začal zajímat již na základní škole, takže musíte vystudovat teda fakultu jadernou fyzikální inženýrskou na ČVUT, obor radiologická fyzika v medicíně, a následně se teda poté ještě máte postgraduální povinnost, to znamená doplnit si vzdělání v postgraduální atestaci a pak teda můžete být klinický radiologický fyzik. Já osobně jsem se dostal k tomu, já jsem teda nevystudoval jaderku, já jsem studoval matematickou fyzikální fakultu, no ale tak po škole jsem hledal, nebo už během školy jsem hledal nějaké uplatnění v rámci nějaké brigády a tehdy v Tomajerově nemocnici scháněli fyzika, tak jsem si říkal, jako fyzik jsem, tak jsem to zkusil a od té doby, od roku 1997 v tom jako pracuju. konkrétně od 1. března, takže vlastně za nějaký 3 měsíce to bude přesně 20 let, co jsem jako do toho naskočil. A pracoval jsem v Tomérově nemocnici, pak tady vedle v Ústavu radiační onkologie na Bulovce. A když jsem tady z okna koukal tady na staveniště protonového centra, tak pak jsem se o to začal být domů. Protože o protonovou terapii jako takovou jsem se začal zajímat už dřív. Ústav radiační onkologie měl dlouholetý vazby na Ústav jaderného výzkumu v Dubně v Rusku, kde taky provozují takovou trošičku odlehčenou verzi toho, co tady my děláme, bych to tak řekl. Takže už jsem se o to začal zajímat v té době, no a když se ukázalo, že se tady bude stavět protonové centrum, tak jako jsem se o to zajímal. Tady pánové jednatelé mě pak oslovili, jestli bych taky neměl zájem se na tom nějak participovat, tak jsem tady už, když už jsme u těch datumů 16. ledna, tady budu přesně 5 let, takže.
Tak to byl takový drobný, i když vlastně velký pro vás životní příběh.
Jsme ve druhém nadzemním podlaží, teda ta budova, to jste se všiml, že je vlastně v kopci, že jo? Takže vy jste asi šel vrchem, to jste vstupoval do toho nejvyššího patra. Z nejvyššího patra, ze střechy stoupně. A teďka jsme, když to ta nejspodnější patro je jakoby na úrovni ulice tadyhle v Holešovičkách. A my jsme teda ve druhém patře, ve kterém je umístěný ten vlastní ozařovač, ten vlastní urychlovač teda. Pak je systém vedení svazku do těch jednotlivých ozařoven a jsou to teda 4 ozařovny celkem.
Vedle sebe to je.
Jsou takhle vedle, ano. Tadyhle pak je chodba komunikační, kterou tadyhle asi se do ní koukneme tím průhledovým okýnkem. A ten svazek, který je generovaný tady, ty protony jsou urychleny v tom cyklickém urychlovači, v cyklotronu. Pak jsou systémem vedení svazku, kterému se říká beamline, rozváděn do jednotlivých ozařoven. To funguje víceméně jako na železnici. Prostě tadyhle je výhybka, když ten svazek má být směrovaný do té ozařovny třeba 2, tak tadyhle se přepne magnet, který ty protony ohne, aby šly do té ozařovny, ve které ho chcete mít.
Takže vlastně si tady s lékařem nemůžete říkat skalpel, prosím, ale proton, prosím.
My si to neříkáme s lékařem, my to ty kolegové radiační asistenti si vyžádají ten svazek od toho systému a on ho tam nasměruje. Tak, to směrování toho svazku probíhá teda z té místnosti, který se říká MCR, Main Control Room, ve který sedí obsluha. My tady v rámci toho právě, aby jsme příliš často nemuseli používat prostý slova, tak máme tady servisní podporu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu od té dodávající servisní organizace IBA. To znamená, jakmile se objeví nějaká technická komplikace nebo potíž, tak tady jsou prostě kolegové, kteří okamžitě to začnou řešit. To znamená, ty prodlevy, které můžou vznikat, jsou skutečně jako minimální a můžu říct, že jako neplánovaná, ten systém samozřejmě se musí udržovat, to znamená, jsou tam nějaké jako udržbové intervaly, kdy se to musí odstavit a musí se to zkontrolovat a těch neplánovaných výpadků je tady jako opravdu minimum za těch 5 let skutečně. Ta zkušenost je výborná. Bych chtěl znovu pochválit společnost IBA, až to budete překládat do angličtiny, tak nebo do francouzštiny. Ten vlastní urychlovač vypadá takhle, je to teda kruhový urychlovač. Vidíte, že tohle je skutečně fotografie toho našeho. Váží dohromady 220 tun, je to poměrně masivní zařízení. Na výšku příště tam musíme tam někoho nechat postavit, aby bylo srovnání vidět s nějakým člověkem.
Je to
asi 3,5 metru vysoký tady nad tím a má to průměr dohromady 7 metrů. Ten svazek pak vychází do toho systému vedení svazku, do systému magnetické optiky, která je tady vidět, to jsou ty žlutý, to jsou magnety, které ten svazek postupně fokusují a směrují do toho správného místa. Tohle je obrázek toho systému vedení toho svazku, vidíte tady tu nerezovou trubku.
To je ten CERN zhruba?
Ne. CERN je tohleto.
Jako ta chodba, jak to vždycky ukazovali, toho CERNu.
To je pravda, protože značná část těch částí v tom CERNu vypadá právě takhle. Tam skutečně velké části, ty úseky, ty trubky, ten svazek neurychlují, jenom ho vedou. Ten se urychluje vždycky jenom v určitých segmentech. Aha. Tam mají jiný typ urychlovače, tam mají vlastně synchrotron. My máme cyklotron, je to malinko trošičku jiného, ale to je technický detail, takže tuhle takhle letí touhle trubkou ty protony, tam je vysoký vákuum uvnitř, aby se s ničím nesrážili, nestráceli jsme je, a pak jsou teda vyvedeny do té léčebné místnosti. Tam je takzvaný systém gantry. Systém gantry umožňuje ten svazek, tady je jasně vidět, že ten svazek jako jde horizontálně, jo, v té chodbě. No ale je potřeba někdy ozařovat toho pacienta i z jiných směrů, třeba ze zhora, nebo ze spora, nebo ze šikmých směrů. A k tomu právě slouží systém toho gantry, který je možný natočit tak, aby ten svazek byl směrovaný ze správného směru do toho člověka. A tyhle ty gantry,
což vypadá jako obrovská otáčecí klec. Ano, tady máme člověka, jak je to obrovské.
Má to na průměr asi 11 metrů, váží to 70 tun. A právě tyhle ty velikánský gentry jsou tady tři. To znamená, celá ta budova je v podstatě spodek, protože je ten urychlovač umístěný ve druhém patře, protože vlastně tohle to sahá až od toho přízemí, až v podstatě pod to parkoviště, pod kterým jste přišel. A to se teda otáčí kolem své osy o 360 stupňů a je možný ten svazek teda směrovat z libovolného úhlu do toho pacienta. Pacient takovouhle konstrukci nevidí samozřejmě, protože by to na něj mohlo působit jako stresujícím, až jako, bych řekl, strašidelným pocitem. Jako protože ten pacient jakoby chodí po tomto patře, to znamená ten ozařovací stůl, to lůžko leží ve výšce jakoby třeba 6 metrů nad tou spodní podlahou a to moc lidí, já nevím, jestli máte rád výšky, ale 6 metrů to takhle pod sebou vidět. Takže tohle je ta ozařovna, samozřejmě, že tam jsou dané bezpečnostní kryty, tam spousta jiných bezpečnostních prvků, pacient je položen na tom robotickém ozařovacím stole a ten svazek je do něj pak dopravován z toho směru, ze kterého potřebujeme. Před každým tím ozářením je potřeba udělat velmi přesné nastavení, aby ten pacient po každý ležel úplně přesně stejně, aby jsme velmi přesně trefovali to místo, které chceme trefovat. A to je i jeden z důvodů, kvůli kterým vlastně stačí jeden urychlovač pro 4 ozařovny. To samotné dodání toho ozáření, ten čas, kdy ten svazek je zapnutý, to jsou desítky sekund, maximálně jako jednotky minut. Jo? To je strašně krátký. Ale pečlivý nastavení toho pacienta, když ho tam musíte doprovodit, pohovořit s ním, pečlivě ho tam nastavit a poté ho zase sundat dolů. To jsou časy, které trvají jako mnohem déle než to vlastní ozáření. Takže zatímco vy tady pacienta nastavujete, tak se vesele může v jiných ozařovnách ozařovat. Takže není to, jak jsem říkal, na úkor toho, že by ty lidi čekali na ten svazek. Je to logisticky poskládaný po sobě tak, aby tam ty prodlevy byly minimální.
Úžasný. A takhle, ty jsou takhle všechny čtyři stejné?
Tři jsou takhle
stejné. Ty ozařovny jsou takhle stejné?
Tři jsou stejné. Lépe řečeno, jedna je ještě trošičku odlišná, pač má jiný typ tady toho koncového prvku, ale to jako se nedá jako light off, zase nemá možnost poznat. No,
tak, teď se půjdeme mrknout jenom do zakázaného prostoru.
Viděl? Ne, tady není zakázané.
Tam je to zakázané. Aha. Takže přes systém magnetických karet se dostáváme dál. A teď teda jsme na patře, kde jsou,
tohle jsou
pacienti.
Takhle máme teda jednotlivé ozařovny.
Tady
máme kolegy radiologické asistenty, který tady právě zadávají požadavky na ozáření pacienta, sledují ho, chodí ho dovnitř do té ozařovny nastavovat. Ale právě kvůli logistice toho svazku vidíte, že mají možnost vidět i do těch ostatních ozařoven. A zároveň vidějí i stav ostatních ozařoven tady na tom, takže vědí, kde se pacient zrovna nastavuje, kde se ozařuje, kde slejzá ze stolu, takže ten rytmus toho ozařování je možný nastavit jako přesně. No a takovýhle ohladovny tady máme takže 4 pro každou tu místnost.
Jako dispečing, jenom mrkneme, nebudeme to tady nezablokovali.
Vstupu do kontrolovaného pásma.
Ano, ano.
Vstoupili teda do té ozařovny, která je kontrolovaným pásmem z pohledu atomového zákona. A tady tedy pacient leží, to, co vidíte na stole, je deska pro fixační pomůcky. V tomto případě je to fixační maska pro oblast pánve, to znamená třeba pro záření prostaty. Mm-hmm. Tyhle ty fixační, individuální fixační pomůcky se vyrábí pro každého pacienta, protože každý jsme trošičku jiný a ty musí být přesně jako individualizovaný, aby právě zajišťovali stále stejnou polohu během několika frakcí toho ozáření.
To je vlastně celý regál těchto těch pomůcek, o kterých jste hovořil. A tamhle to nastavení, ta stupnice...
Ta stupnice ukazuje úhel, ze kterého se ozařuje, takže teďka vidíte 270 stupňů. Ta mechanická stupnice je tam bezpečnostní, orientační. Tadyhle vidíte, že úplně na těch obrazovkách detailní elektronický odečet jednotlivých stupnic nastavení toho systému.
Takže vlastně ten zářič může jet...
No, tak neříkal bych zářič, je to hlavice toho ozařovače. Ta se může otáčet kolem dokola toho pacienta, takže je možný skutečně zářit z libovolného úhlu.
Takže 360 stupňů
to ukáže. Ano,
to je úžasné. Ano, takže ještě vstupujeme do další místnosti.
To jsou takzvané přípravny, kde se ten pacient připraví. Každému pacientovi je připraveno tohleto lůžko, které, když si na to sáhnete, tak je velmi měké, příjemné, přesně tak. Podle toho se vytvaruje vlastně ta postýlka pro toho pacienta. My z toho vysajeme vzduch a je to takzvaný blůbek, modrý vlastně vak, do kterého on potom pokaždé, když přijde na to ozařování, si lehne, položí se. A je to vlastně poloha, která je replikovatelná každý den. To znamená, našim lékařům, fyzikům to samozřejmě umožní a samozřejmě je to pohodlnější pro toho pacienta. Proto, o čem hovořil magistr Vondráček, o tom, že ta samotná část toho ozáření je opravdu krátká. Maximálně třeba v totálu může být dvě minuty. Ale příprava toho pacienta v tom, aby byl v té reprodukovatelné poloze, abychom přesně zacílili ten nádor tam, kam zacílili nádor těmi protony, tam, kde potřebujete ten nádor zničit a eliminovat, tak proto slouží ty fixační pomůcky, což je i
součástí. Vlastně každý ten pacient, který přijde, tak má tady po dobu do léčby vlastně uložen tenhle ten fixační prostředek.
Ano, většina z nich ano, záleží na tom, jaké onemocnění nebo respektive kde se ten nádor toho pacienta nachází. Pro někoho je lepší být přímo na té, řeknu, tvrdé podložce, ale pro někoho je lepší být zafixován v téhleté modré posteli, jak my říkáme.
Tak my jsme si s paní ředitelkou a s hlavním fyzikem proběhli celé to zařízení. Ono říká tomu nemocnice, to je asi špatný výraz. Ne. Budeme tomu říkat centrum, no a máme tady ještě jednoho pacienta, který právě dnes skončil celou tu proceduru, tak jestli se nám můžete představit.
Penc Milan.
A vy jste odkud?
Z Modřan.
Takže to máte přes vodu.
Máme to přes, ne kousek trojkou, to se mám asi 50 minut, je to bezvadný spojení sem normálně.
Prozradíte nám, s jakými problémy jste sem přišel do centra?
No tak já jsem v začátcích žádný problémy neměl, až jsem šel naší obvodní paní doktorce a ta mi nechala udělat vyšetření krve, ale potom se mě ptala, jestli jsem chodil na prevenci na prostatu a já jsem nikdy na ní nebyl nikdy. Tak mi nechala napsat ještě vyšetření prostaty, no a tam se objevilo PSA, to číslo, velký číslo, no asi 45. No a to začal ten kolotoč okolo toho, tak jsem potom byl u našeho urologa a ten mi řekl, že zjistil co, jak udělal mi biopsii, mi udělal, jo, a tam zjistil, že mám 4 pozitivní a 4 negativní. No. A tak mi řekl, že to vypadá na operaci a potom na ozáření. No. A my jsme potom díky mojí ženě zjistili a mojí kamarádce, že existuje něco jiného než operace a ozáření, že existuje protoncentrum, tak jsme zašli sem, Jitka jsem volala a zašli jsme sem a tady nám řekli, že je to možný, ale my měli jinou zdravotní pojišťovnu a že to platí jenom vojenská. A bylo to v té době, kdy se může přestoupit, tak jsme si to hned udělali, no, a ten příběh začal tady u vás velice hezký, tak také jsem tady skončil. No.
Kolik těch zákroků máte za sebou?
Já 21. Já mám to nejdelší, který bylo možný. No.
Jaký to byl pocit, když si vás poprvé položili na to lůžko a šel jste do toho tunelu?
Víte, začátky byly, jako, měl jsem jako strach takový, když říkali, že budu mít jako masku, že budu mít takový, tak jsem jako měl trošku strach, ale potom, když už jsem tam ležel, děvčata se jako mým postarali, tak to bylo bezvadné.
Zeptám se možná trochu dětsky naivně, bolí to?
Ne. Nebolí, ne.
Takže necítíte vůbec nic?
Necítím vůbec nic, necítil, ne. Vůbec nic necítil, bylo to bezvadné. A můžu říct, že nemělo to chybu. No.
A výsledky, jak budete sledovat dál potom?
Teďka půjdeme ještě paní doktorce asi a po 3 měsících sem budeme se podívat, ale já ještě chodím na Urosante a tam zase by budou píchat zase po nějakou tu dobu ty hormonální injekce normálně. No.
Můžu se vás zeptat na věk?
Ano, můžete, no. Je mi 72.
Takže přejeme pevné zdraví a krásné Vánoce.
Já vám taky děkuji, moc kráte. No.
Jsme po procházce, jsme zpátky zase v kanceláři ředitelky protonového centra, ale ještě jsme si neřekli, na co všechno, nebo co všechno jste schopni řešit s tímto přístrojem a vaším centrem, která nádorová, ale jiná onemocnění.
Tak protonová léčba, protonová terapie je vhodná pro jakékoliv nádory, které je potřeba ozařovat. A abychom byli úplně přesní, jako první je protonová volba zvažována u dětí, to znamená u dětských nádorů, a u těch dospělých jsou to mozkové nádory, nádory veškeré hlavy a krku, jícnu, lymfomy, což je také onemocnění, u které se objevuje u mladých lidí. Pak jsou to nádory plic, nádory prsu, prostaty, nádory anu, a v některých případech se protonová léčba používá jako takzvaná bohužel paliativní, protože je pro nádory slinivky břišní, což je opravdu onemocnění, na které ještě dnešní medicína úplně lék nezná, ale pomocí protonové terapie dokážeme život prodloužit.
Tak to byla naše rozhlasová procházka protonovým centrem v Praze. Jaké tady budou Vánoce?
Určitě veselé. My jsme, máme báječný, nejenom báječný kolektiv, ale hlavně báječné pacienty. U nás pacienti nepláčí. U nás se radují, chodí sem zpátky, rádi, pokud přichází na kontrolní vyšetření. A co se týká nějakých akcí pro naše pány, které léčíme s prostatou, tak pro ty my plánujeme taková pravidelná setkání, protože oni samozřejmě chtějí sdělovat svoje příběhy a chtějí se podělit a informovat se s těmi, kteří na tu léčbu teprve čekají. Měli jsme tu Mikuláše pro naše dětské pacienty, kteří sem buď dojížděli z Motola, nebo i ty, které jsme léčili před 3-4 lety, a setkali se zde rodiče i těch dětí, které teprve budou nastupovat třeba příští rok. A budeme pracovat i mezi svátky, takže my jedeme non-stop.
Tak jo, tak vám přejeme šťastné, veselé, no a hodně spokojených pacientů.
Já bych vám chtěla mnohokrát poděkovat za váš čas a všem vašim posluchačům popřát nejenom hezké Vánoce a šťastný nový rok, ale asi to nejdůležitější zdraví.
Děkujeme. Tak to byla ředitelka centra Iveta Ťounová. Od mikrofonu hezký den a příjemný poslech přeje Luboš Dvořák.